Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
$7.5 milyong na kampanya. Ito ang inlulunsad ng state ng Queensland sa pagsisikap na hikayati ng mga trabahong, mga taong magtrabaho sa state. Ngunit ayon sa ilang tagapagbatikos, maaring mas malaking kakulangan sa staff sa ibang bahagi ng bansa ang ibubunga nito. Ang detalye sa ulat ni Virginia Langberg at Claire Slattery na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Sydney, muling napupuno ng mga customer ang mga cafe. Ngunit sa gitna ng kasiglahan ng mga lugar na ito, maraming mga negosyo sa industriya ng hospitality ang patuloy na nagkukulang sa staff. Nagmamay-ari ng ilang cafe sa lungsod sa Sydney, si Philip Barbaro.
We are short-staffed in a lot of them. It's hard because we are coming out to the other side of COVID now that business is starting to pick up. To get the staff in that are skilled or have some sort of knowledge about hospitality, it's hard. Now, moving forward, in a year's time, without the borders, I know we've got to do what we've got to do before COVID, without the borders, the international borders being reopened, it's going to be tough.
Ito ang patuloy na hinaharap ng maraming negosyo sa Australia. Sa isang malaking kampanya, sinisiguro ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk na maakit niya ang turismo at mga hospitality workers na magtungo sa far north Queensland.
Our work in paradise, or as I like to call it, jobs in paradise, is an incentive program which can give you $1,500 to come and work up here. So we want you to come here and work in paradise.
Ang $7.5 milyong na kampanya ay sisimulan sa unang araw ng Hulyo bago ang kasagsagan ng holiday season sa rehiyon. Si Mark Olson ang nanunungkulang chief executive ng tourism sa Tropical North Queensland.
This is paradise, but it is not the paradise that makes the difference, it's the people that make the difference. It's the talented workforce who create those memorable moments. And what we want to be able to do this winter is help so many of those businesses who are trying to close the $2 billion gap left behind by COVID in 2020.
Si Mark Olson, ang Chief Executive ng Tourism Tropical North Queensland. Nasaksihan ng Queensland ang pagdagsa ng mga turista simula noong buwan ng Pebrero. Ngunit ayon sa mga lokal na negosyo, di nila naramdaman ang biglang pagdagsa bunga ng kakulangan sa mga manggagawa. May ilan na kinailangang limitahan ang booking sa 80% ng kanilang kabuang kapasidad. Si Natasha Wheeler, ang Chief Executive ng Tourism with Sundays.
The package is great. We've been calling on our governments at all level to look at how we can continue to help. We've done a great job up until now of getting tourism going and driving demand, and we're really happy with that progress. But now we need to fill the workforce needs so that our industry can ensure that they can go up to maximum capacities and deliver that service and what consumers are looking for.
Yan si Natasha Wheeler, ang Chief Executive ng Tourism with Sundays. Ngunit para sa ilan ang may $1,500 na kabayaran ay maaaring kulang pa kung isasaalang-alang ang paglipat sa ibang state. Habang may ilang mga may-ari ng negosyo ang nangangamba na maaaring lumala ang kalagayan sa kakulangan ng staff bunga ng kampanya, ang may-ari ng isang cafe sa Sydney na si Philip Barbaro.
Well, I'm sorry, it's not just Queensland, it's nationwide. We're all finding a shortage in staff and in skilled staff. Of chefs, baristas, wait staff. We're really finding it tough to employ new people. I think it's clever. It's clever. I think Gladys, come on, let's get on board.
Samantala, kabilang sa nasabing paghikayat ang mga travel vouchers at mga murang akomodasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.